мнението на следващия мой събеседник, доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте.
Отминаха изборите, страстите поутихнаха, защото това остана вече в историята зад гърба ни, но резултатите ще имат отражение и в бъдеще. При вас започна ли анализа, при вас имам предвид в партията ДПС, започна ли анализа на случилото се на избори 2011?
Да, време е за анализи и всяка сериозна партия всъщност се занимава точно с това, защото са важни тенденциите, важно е какво е искал да каже избирателя, важно е обаче какви ще бъдат изводите и как тези изводи ще послужат за следващите избори.
И какво, до какъв извод стигате? Какво си казахте в понеделник сутринта и до днес?
Мисля, че бяха разрушени няколко така внушения и мита, които през цялата предизборна кампания бяха внушавани. На първо място социологическите агенти бяха тези и най-малка част от медиите, както и политическите сили, така внушаваха, че Движението за права и свободи не е това, което беше, че Движението за права и свободи ще понесе тежък удар, че електората на Движението за права и свободи не желая да подкрепя своята подкрепена до сега партия и че едни автобуси решават изхода на всички избори в България. Оказва се, че не е така. Оказва се, че Движението за права и свободи запазва своите позиции, такива каквито е имало винаги на местни избори, препотвърждава резултата от предходни местни избори, разширява се в някои райони. Вярно, има области, където загубихме една-две общини. Предстоят анализи, защо се случи това. Най-вероятно, изводите ще бъдат направени на заседание на Централното оперативно бюро с парламентарната група и на Централния съвет. Ние си даваме сметка, че ние не сме някакви извънземни хора, а реални хора по регионите провеждат изборите, имат определен авторитет или са загубили такъв. Даваме си сметка, че местните избори са различни от парламентарните избори. Те са различни, защото страстите по места действително се назежават и започва битка за надделяване.
В това число и родова, кланова може да бъде тази битка и много често се случва, особено в по-малките населени места, точно
много често,
такава да е битка.
Да, в малките градчета, да, в селата, надделяване на тази махала, на тунази,
точно
на този род, на другия,
да,
на това село, на другото, на това населено място за надностие в дадената общинка, която има своите представители като общински съветници и така нататък. Просто местните избори не са тези избори, примерно, и не са като гласуване това, което изискват и парламентарни избори. Това е всяка сериозна партия го знае, но ние заявяваме, че 37 общини са наши отново. Нашия анализ показва, че като брой общински съветници нямаме отстъпление, макар че се наблюдава едно отстъпление от 70-80 души, но нека не забравяме, че бяха намалени като численост общинските съвети на много места. Нека не забравяме, че действително имаше алтернатива по места. Тази алтернатива, нарочно подтикната от определени политически сили, обаче не е това, което се очакваше да бъде. Беше впрегната цялата държавна машина в хода на тези избори. Беше използвана цялата администрация, цялата така полицейска мощ на тези избори. Тези избори бяха нагло манипулирани на определени места. Тези избори показаха, че са близки по характер до уния през 99-та година, когато управляваше Иван Костов със своята тогава мощна политическа сила, но имаха и друга отлика и това беше така некадърността на представителите в секционните комисии, в общинските избирателни комисии, както и грешките, които бяха допуснати от цялата изборна администрация.
Много интересен паралел направихте вие, доктор Джафер, между Иван Костов и Бойко Борисов, техните управления. Само в изборите ли се проявява този аналог или има и по-дълбоки, и по-широки, и по-значими измерения? Вашето мнение?
Безспорен е авторитарният стил на управление и сега, и тогава. Не случайно сравних тези избори, защото имам поглед върху провеждането на местни избори от тогава до сега. Има обаче и друг нюанс, и това е използването на силовите структури. И неопитността, неграмотността, нарекла на хората, които имаха мнозинство в секционните комисии, които на моменти бяха напълно безпомощни и въобще да излязат от каквато и да е ситуация, тълкувайки изборния кодекс и прилагайки закона. На моменти обаче просто изпълняваха поръчки, които им бяха възложени да бъдат изпълнявани.
Да. Много се говореше по време на изборите, даже и преди изборите още, а пък по време на кампанията съвсем основателно и буквално всяка минута се даваха прогнози ДПС кого ще подкрепи в изборната надпревара за кандидатите за президент. До последния момент се правеха прогнози и залагания в нощта на първия изборен тур, а вашия лидер, усмихнат, разбира се, но сякаш и с лека ироника, с темата за целувките, каза, че подкрепяте Ивайло Калфин. Кандидат президента Ивайло Калфин, и то сякаш опосредствено чрез Чичко, или как беше там, Ламбо. Сега, след като вече излязаха реалните резултати, БСП твърди, че тази подкрепа не е била чак толкова значима, защото първо, по-малко хора са били мотивирани от ДПС да гласуват на втория тур, особено в общините, където е решен кметския въпрос още на първия. И второ, че немалка част от гласувалите са дали своя вот за Плевнелиев. Вашата констатация и вашия анализ, доктор Джафер. Разговарям с доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС.
Мисля, че отново на внушенията на социологическите агенти дължим част от тези изводи.
Възможно е.
Съвсем не са верни.
Така?
Защото нашия анализ показва, че малко по-малко от хората, които са дали вот за нашите общински съветници, защото това е чисто партийната листа, която се подкрепя или не се подкрепя, малко по-малко от тази бройка, тя е 315-320 хиляди, без недействителните бюлетини, са потвърдили, препотвърдили своя вот на втори тур за двойката Калфин Стефан Данилов. Тези избори се отличаваха с това, че бяха 2-1.
Да.
Местни избори, комбинирани с президентски избори, имат своите отличителни белези. Действително, хората, които избраха на първи тур своите представители в местната власт, не бяха достатъчно мотивирани да излязат и отново да дадат своя глас само за президента.
Така.
Но това са нашите разчети. Предстои да бъдат отново съпоставени с разчетите на други политически сили. Не са верни прогнозите и констатациите на социологически агенции, че едва ли не са гласували 15-20-25%, вече не знам какво точно се твърди, че едва ли не за Плевнелиев са гласували...
39% твърди MBMD.
Не, това са неправилни разчети, защото първо, те са на база на общия списък на имащи правото на глас.
Да.
Там гласуват, знаете, 55-60%. Те са част също от тези, които са гласували, част от тези, които са подкрепили едната или другата двойка, но са различни нещата между първи и втори тур. Да, ние признахме го и нашите представители на хнущата след първия тур на пресконференцията, че на първи тур ние призовахме нашите младежи и активни да подкрепят двойката Калфин Данилов. На втори тур обаче посланието беше ясно, така че нека да видим отново фактите и тогава всеки за себе си да направи анализите. Истината е, всъщност, и това, което не се говори последните дни, аз отчувам, че това е така, че БСП се представя достойно. 150-160 хиляди гласа всъщност делят президентската двойка, която спечели, и тези, които останаха втори. Е, добре, ако това не е достоен резултат, милион и половина, дали е достоен резултат на тези, които победиха с 1,600,000? Това е най-ниският резултат от всички президентски избори в демократичния.
Така е, верно е.
И не смятам, че трябва да се върви непременно в тази плоскост, за да доказваме, че има виновни пък вътрешно партийни някакви конспирации в БСП, пък ДПС, защо призоваха, пък не подкрепиха. Това работи в полза на една политическа сила, това е ГЕРБ. Защото нещата и при ГЕРБ не са толкова блестящи. Техният резултат е много атакуем.
Да.
Не само в големите градове, където според мен те на всяка цена бяха заложили да победят, не искам да навлизам в големия брой констатирани нарушения. Имам поглед върху Разградата и Русе. Нещата изглеждаха много страшно.
Mm-hmm.
И за манипулиран вод, и за влияние върху секционни избирателни комисии. Нека не напомням присъствието на депутати в София, изнасянето на едни чувалчета напред-назад.
Да, гледката беше потресаваща, наистина.
И протоколи, които не са оригиналните. За какво говорим?
Да.
Никога не е имало такива избори.
Така е, затова сте права. Дори и само представени в репортаж, нещата изглеждаха много неприятно и за организацията, и за реда, и за демокрацията в държавата.
Другото, което личеше в атмосферата, особено в региони далеч от София, е натиска върху хората и страха, който беше насрещат. Много месеци преди изборите, по време на самите избори, особено между първи и втори тур, бяха уволнявани хора, близки на кандидати за кметове от други политически сили. Бяха притискани чрез служители, работещи в държавната администрация. Хора, които да гласуват по определен начин. Бяха плашвани, включително с разтоварването на дърва за огрев пред някой, който ще гласува за ГЕРБ, за сметка за тези, които няма да подкрепят примерно ГЕРБ. Особено в малките общини, имам предвид част от смолянските общини, например, нещата изглеждаха просто ужасяващо и мисля, че това е сериозно за тези избори.
От тук нататък ДПС не стои зад победителя на тези избори президентски, имам предвид. До сега, общо взето, в годините на демокрацията ДПС стоеше зад победителите. Какви ще бъдат отношенията ви с новоизбрания президент и оттам нататък пък какви ще бъдат отношенията ви с вашия допреди две години партньор, сега отново явил се като партньор в изборите не само за президентски, но и за местни избори БСП?
Няма драма в това, че кандидата, който ние подкрепихме, кандидат президентската вълка, не е тази, която спечели.
Да.
Нещата са принципни. Политиката мисля, че трябва да се работи за принципи и да се отчитават такива, не просто конюнктурата. И това е ясно. От друга страна е съвсем ясно, че господин Плевнелиев е спечелил президент на страната и ДПС винаги уважава, ще продължава да уважава институциите и хората, които представляват тези институции. Не уважението към тези институции идват напоследък от други места. Друга тема е въобще какво се случва с рейтинга на институции като парламент, това, че държавата продължава да бъде все пак парламентарна република, институции като така други учреждения, които ярко представляват държавността и какво е отношението на самите управляващи към тези институции. Та нашето отношение е ясно и то ще бъде такова, каквото трябва да бъде. Що се отнася до по-нататъчните ни връзки с която и да е политическа сила, те ще бъдат определени от това, че ние сме една опозиционна политическа сила в момента и естествено да бъдем да координираме своите действия там, където това е в интерес на нашите избиратели и като парламентарна дейност, и като общо поведение с други опозиционни партии.
Аз ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Много хубав ден на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС.